Hei, mitt navn Anders Røyneberg. Jeg jobber som terapeut og seksologisk rådgiver ved Institutt for klinisk seksologi og terapi. Og så jobber jeg i spørsmålsvartjenesten ung.no. I dag skal vi snakke om et tema som handler om grenser og seksualitet. Vi skal snakke om sexkjøp, salg av sex og bytte av sex. Og det er et tema som vekker mange sterke reaksjoner i mange. Og det er veldig tabubelagt å snakke om, men jeg tror det er viktig å få det frem og diskutere det og reflektere rundt det. Og litt av poenget i dag er hvordan du som fagperson kan ha dette temaet i bakhodet når du møter pasienter. Prostitusjon defineres i straffeloven som å yte sex mot vederlag. Og vederlag kan bety mye forskjellig. Det kan være å bytte sex mot penger, som det en ofte tenker på når man tenker på sex, kjøp og salg. Det kan være å bytte sex mot tjenester, reiser, klær og så videre. Så prostitusjon kan være veldig mye forskjellig. I Norge så har vi alltid hatt en sånn tradisjon for å regulere sexkjøp. Hvis en ser tilbake i tid, for eksempel, så kjenner sikkert mange til bildet av Christian Krohg, som kalles for Albertine, eller Albertine i politilegens forværelse. Det er malt på slutten av 1800-tallet, tror jeg, og var en protest mot hvordan norske myndigheter behandlet de som solgte sex. Hvis vi hopper litt frem i tid, til 2009, så kom sexkjøpsloven. Og da ble det stemt at kunden skulle kriminaliseres. Og i straffeloven så står det at en kan få bøter mellom 15.000 til 20.000, eller så kan dømmes til fengsel i opp til 6 måneder. Så det er på en måte det som står definert i straffeloven rundt det. Og straffeloven den sender jo egentlig et veldig sånn tydelig signal fra myndighetene i forhold til at sexkjøp nå ser på noe umoralsk, noe galt. Så effekten av sexkjøpsloven er, for å si det rett frem, å på en måte skremme litt folk til ikke å kjøpe sex lenger. Og hensikten bak loven er også at det er da den aktive i sexkjøp, altså sexkjøperen, som skal få straffen og ikke den som selger sex. Så i Norge i dag så er det ulovlig å kjøpe sex, men lovlig å selge sex. Jeg får veldig ofte spørsmål om hvorfor, hvem er disse personene som kjøper sex, og hvorfor gjør de det? Jeg har hatt ansvar for et helsetilbud for personer som kjøper sex i Stiftelsen Sex og Samfunn, som jeg ledet i flere år, altså dette helseprosjektet. Og da møtte jeg godt over 1000 personer som oppga å ha kjøpt sex. Og deres grunner til å kjøpe sex varierte i stor grad. Noen oppga ensomhet, at de ikke hadde noen partner de kunne ha sex med. Mange oppga at de søkte spenning og nytelse, som jeg tror er et element i de fleste sexkjøp. Andre satt i rullestol, hadde funksjonsnedsettelser og så videre. Så grunnene til å kjøpe sex kan være mange, og de varierer, og det er sammensatt. Så å forstå sexkjøp er ikke nødvendigvis noe enkelt, fordi det er ganske komplekst og sammensatt, og varierer veldig fra person til person. Baktanken med å ha et helsetilbud til personer som kjøper sex i Norge, er fordi vi tenker forebyggende. Forebyggende i forhold til to ting. På dette helsetilbudet så kunne de som hadde kjøpt sex komme og teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Og tanken da er å redusere smittespredning fra denne gruppa. Nå skal det sies at i det helsetilbudet så fant vi så å si ikke noe seksuelt overførbare infeksjoner. En annen baktanke bak dette helsetilbudet var å skape en bevissthet blant de som kjøper sex, at noen av de som selger sex er utsatt for menneskehandel. Det vil si at de presses til å selge sex og ikke har tatt noe eget valg i det selv. Så en tanke der er da å redusere menneskehandel ved å gjøre kunden mer bevisst. Og sånn overordnet over dette her så er jo dette helsetilbudet er finansiert av Justisdepartementet. Og tanken bak det jo å redusere sexkjøp i Norge og få prostitusjon, altså gjøre at det blir mindre prostitusjon, rett og slett i Norge. Det jeg skal si nå ganske selvsagt, men det veldig viktig i forhold til hvordan en skal møte en gruppe som sliter veldig mye med skam. Etter kriminaliseringen så forteller veldig mange at etter de har kjøpt sex, så det ikke noe de kan snakke med for eksempel fastlegen sin om. Fordi de redde for konsekvensene av å fortelle at de har begått en kriminell handling. Derfor opplevde jeg det var veldig viktig å skape et trygt rom hvor de kunne få snakke fritt. For veldig mange av de jeg møtte, jeg vet ikke hvor representative de for sexkjøpere, men de slet med skam og skyld i ettertid, altså etter sexkjøpet. Og det dreide seg mye om at de hadde gjort ting som de tenkte at de kanskje aldri skulle finne på å gjøre. Og så sender jo da sexkjøpsloven også et sterkt signal om at det de har gjort umoralsk, galt og straffbart. Og et av poengene med dette samtaletilbudet, det jo da å få fram denne skammen, disse skyldfølelsene. For det mange som sier at det nettopp skamfølelsen som fører til at de fortsetter med dette videre. For de får på en måte ikke snakke med noen om det. De holder det veldig inni seg. Og da blir det også veldig vanskelig å gjøre noe med en uønsket adferd. Kjøper unge i Norge i dag fremdeles sex? Ja, det gjør de. Men nå det undersøkelser som viser at det flere og flere unge som synes det galt og umoralsk å kjøpe sex. Og mange sier at det en positiv effekt av sexkjøpsloven. I Sverige så ser man at Sverige har hatt sexkjøpsloven 10 år lenger enn vi har hatt i Norge. Så der har de unge vokst opp med sexkjøpsloven i veldig lang tid. Det en ser i Sverige som verdt å merke seg, som kanskje også ganske bekymringsfullt, at unge svensker tenker det er bra å forby å kjøpe sex, men det også en idé å begynne å forby å selge sex. Og hvis det blir forbudt å selge sex, så vi på en måte tilbake igjen til starten. Og det en veldig uheldig vei å gå, tenker jeg. For jeg tror ikke at vi skal tenke nødvendigvis så mye straff, men heller fokusere på forebygging. Hvis du har lyst til å lese mer om dette med prostitusjon, kriminalisering av kunden, så finner du litt om det i straffeloven. Og så er det også listet opp flere ting i litteraturlista her i forhold til evalueringen av sexkjøpsloven. Så takk for meg.